ทำให้วันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาก็คือวันที่เวียนมาถึงซึ่งวันมาฆบูชานะเราก็จะได้ปฏิบัติบูชาโดยการที่เราไหว้พระแล้วก็จะได้สมาทานศีลซึ่งวันนี้ก็จะสมาทานซึ่งศีล8ประการน่าจะได้ปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะ1วันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่เราก็ทราบกันว่าเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญประกอบด้วยองค์สี่ประการนะคือองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์นักการที่ลงปฏิโมกนั้นก็รู้แล้วแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะนักทรงลงนับปฏิโมกเป็นปาริสุทธิอุโบสถขึ้นเพราะฉะนั้นในวันสำคัญเช่นนี้มีครั้งเดียวในสมัยของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราและพวกเรามีความเชื่อมีศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เมื่อเรามาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี้เราก็มีวัดพุทธโพธิวันนั่นเป็นวัดป่าสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาได้มาตั้งที่นี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้มาประชุมรวมกันปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเพราะการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระพุทธเจ้าได้สร้างบารมีมาจนครบแล้วแล้วได้มาตรัสรู้เนี่ยพวกเราก็ใส่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พระองค์ตรัสรู้ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ต่อมาเมื่อมาถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน3นั่นคือการครบรอบในวันนี้พระองค์ก็จะได้แสดงถึงหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ได้ส่งแสดงธรรมอันเป็นหัวใจนั้นมีใจความว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานสาสนังอันนี้เป็นโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนนั่นก็จะแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้นเหมือนกันทุกๆพระองค์อันนี้จะเป็นหัวใจคำสอนข ของพระพุทธศาสนาที่รวมกันมาแล้วนะก็มีใจความย่อมาด้วยกันสามประการสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั้นเพราะบาปนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นบาปเมื่อทำแล้วเมื่อพ้นแห่งบาปให้ผลย่อมจะได้รับความทุกข์ทางจิตใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบเป็นอย่างดีเมื่อบาปนั้นให้ผลเป็นทุกข์แล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนจึงทรงแสดงในเบื้องต้นว่าให้พวกเรานั้นละบาปบาปนั้นจะเกิดขึ้นได้ทางกายหนึ่งทางวาจาหนึ่งทางใจหนึ่งทางกายนั้นก็เรียกว่ากายทุจริตมีปานาติปาตาอทินาทานากามิสุมิจฉาจาราส่วนทางวาจานั้นก็เรียกวจีทุจริตมีการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อหน้าทางกายอีกหนึ่งนั้นก็คือการดื่มสุราเมรัยนี่รวมแล้วก็เป็น8ประการทีเดียวเนี่ยกายทางใจนั้นเป็นมโนทุจริตคือใจที่โลภเพ่งเล็งนะใจที่พยาบาทปองร้ายใจที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นบาปในทางด้านจิตใจเมื่อพวกเราเนี่ยมานับถือพุทธศาสนาถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อกี้ที่ผ่านมาพวกเราก็นอบน้อมเอากายวาจานอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มานะโมนั้นแปลว่าความนอบน้อมนะณนั้นก็เป็นธาตุน้ำโมก็เป็นธาตุดินเราก็เอาธาตุนี่แหละมานอบน้อมบูชาเราจะทำสิ่งใดแล้วก็นอบน้อมก่อนน้อมไปในพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกล่าวคำที่พึ่งว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งในการดำรงชีวิตของเรานั่นเมื่อพวกเรามีความนอบน้อมถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งทางจิตใจแล้วพวกเราก็จะมีความเจริญทางด้านทางจิตใจโดยฝ่ายเดียวโดยเริ่มต้นก็คือการละบาปดังที่อธิบายมาเบื้องต้นอสัพพปัสสะกรณังส่วนกุศลสูปสัมปทานั้นเมื่อเราละบาปแล้วเราก็บำเพ็ญบุญบาปนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นผ้านะที่มันมีความสกปรกอยู่เราก็ต้องซักให้มันขาวซะก่อนเมื่อผ้าขาวแล้วนะก็เหมือนใจของเราที่ขาวที่เป็นบุญกุศลอย่างเช่นพวกเราได้มาถวายทานสมาทานศีล และยิ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชาด้วยปกติเราอาจจะมีศีล5ประการแต่วันนี้เป็นวันสำคัญเราก็มีศีลสมาทานศีล8ประการเพิ่มข้อวิการโภชนานัจคีตมาลาจนถึงวังอุจจาสยนะคือเราจะละเว้นความเพลิดเพลินเกินความพอดีในการบริโภคอาหารความเพลิดเพลินในการฟังการขับร้องตกแต่งในร่างกายมันเว้นการนั่งนอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันเป็นเหตุให้ความเพลิดเพลินหาความสุขในการรับประทานในการนอนในความเพลิดเพลินหลงไปเพลิดเพลินไปในร่างกายการสมาทานศีล8แม้เพียง1วัน1คืนนั้นก็มีอนิสงส์มากทีเดียวยังจิตของเราให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อพวกเราได้สมาทานซึ่งศีล8แล้วการเจริญกรรมฐานภาวนาคือการทำใจของเรานั้นให้สงบเป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาจจะนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าของเราพยายามวางอารมณ์วางความห่วงความกังวลทั้งหลายเอาไว้ก่อนวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมะ1วันเราจะไม่คิดไปในเรื่องของอดีตเราจะไม่ปรุงแต่งไปในเรื่องของอนาคตเราจะอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันคือรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้านึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกนึกภาวนาว่าโทนนะกำหนดรู้ลมตั้งกายให้ตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงไปด้านหน้าด้านหลังนะให้มีความพอดีเหมือนกับฐานที่มั่นคงแล้วกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์บางครั้งจิตจะคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตก็ดึงสติของเรากลับมารู้ที่ลมนี้แต่ในบางครั้งจิตของเรามันฟุ้งซ่านมากก็ให้นับลมหายใจของเรานี่เป็นคู่ลมหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองเป็นคู่ที่สองจนถึงคู่ที่ห้าคือหายใจเข้าห้าหายใจออกก็นับห้าต่อมาก็นับคู่ที่หนึ่งใหม่เพิ่มขึ้นเป็นคู่ที่ห้าและคู่ที่หกนะพอถึงคู่ที่หกก็มานับคู่ที่หนึ่งเพิ่มไปอย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบขณะที่เรานับอยู่นี้บางครั้งจิตเริ่มสงบไม่ต้องการการนับลมหายใจว่าเป็นคู่เท่าไหร่ก็รู้แต่ลมเข้าลมออกเป็นอารมณ์จนว่ารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจใจว่างกายเบาใจเบานี่สมาธิของเราก็มีความตั้งมั่นเมื่อสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วบางครั้งถอยออกมาเราก็ภาวนาพุทโธเข้าไปให้สงบอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตเริ่มมีความคิดนึกปรุงแต่งก็มาพิจารณาในสังขารร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้แหละมันไม่เที่ยง ็นทุกข์เป็นอนัตตาการพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็คือการทำจิตของตนให้ขาวรอบอันเป็นอุบายคำสอนของพระเจ้าในวันมาฆบูชาคราวนี้เมื่อเราทำความสงบหลังที่อธิบายในวิธีแรกและบางครั้งจิตของเรามันฟุ้งซ่านมากเราก็ใช้วิธีการว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิโดยการพิจารณาร่างกายเนี่ยนะเป็นอารมณ์อาจจะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเด็กนะก็ไม่ได้เป็นเด็กตลอดไปเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้นคือไม่เที่ยงสภาวะที่ไม่ได้คงอยู่อย่างเดียวเมื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นเด็กนะจนว่าขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ร่างกายก็ไม่หยุดแค่นั้นเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปมีผมก็เปลี่ยนไปมีเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็คือมันมีความแก่เกิดขึ้นนะมีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปเราจะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้สภาวะความเป็นจริงของสังขารคือรูปเป็นอย่างนี้เราก็เอาจิตมาพิจารณาร่างกายนี้แหละว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายติดตามมาด้วยไม่หยุดเลยวันคืนที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสังขารร่างกายนี้มันก็เสื่อมสิ้นไปด้วยนี่คือพิจารณาร่างกายนี้เป็นก้อนอนิจจังหรือร่างกายนี้มันเป็นก้อนทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้นะมันเป็นก้อนทุกข์เราเห็นว่าเป็นสุขเรานั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆมันก็ทุกข์มันหิวอาหารไม่ได้ดื่มน้ำก็ทุกข์เดินยืนนั่งนานนานๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันทุกข์เกิดขึ้นแหละในร่างกายนี้มีโรคภัยแค่เจ็บเต็มไปด้วยโรคโลกนิถังเป็นรังที่เกิดขึ้นของโรคนะมันเป็นทุกข์จริงๆพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ใจจะได้ถอนอุปทานออกจากร่างกายเนี่ยนี่คือพิจารณาเป็นกองทุกข์หรือจะพิจารณาว่าร่างกายนี้แหละมันมารวมกันด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ได้รวมกันแล้วแตกสลายไปหาความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้หาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เป็นอนัตตาเราก็พิจารณาอย่างนี้พระอรหันตเจ้าพระกินนสพที่มาประชุมกันโดยเป็นนัดหมายในวันมาฆบูชานั้นคือท่านเห็นรูปนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์แล้วไม่มีกิเลสในใจคือพระอรหันต์นั้นคือผู้ที่ไม่มีกิเลสและผู้ที่ไม่หลงอีกแล้วในรูปในนามเรามาพิจารณาเอาใจพิจารณารูปนามนี่แหละเป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งจิตสงบขึ้นมาเป็นสมาธิก็เรียกว่าปัญญาอบรมจิตของเราให้สงบบางครั้งเราไปดูแต่ลมหายใจจิตของเรามันวุ่นวายก็ลงมาเจริญกรรมฐานภาวนามีสติพิจารณากายแล้วให้เกิดความสงบพิจารณาแล้วเกิดความสงบนี้ เป็นอุบายวิธีวิธีหนึ่งที่พวกเราอาจจะถูกกับจริตนิสัยของเราหลวงปู่ชายยกตัวอย่างว่าการทำนากับทำสวนการดูลมหายใจทำสมถะก่อนเมื่อการทำนาการพิจารณาร่างกายซะก่อนให้สงบเหมือนการทำสวนนะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะก็เป็นวิธีการที่ให้จิตสงบน่าจะเข้าใจในธรรมะซึ่งในเบื้องต้นก็อาจจะยากลำบากแต่เมื่อเราทำไม่บ่อยเข้านั้นจิตก็จะสงบได้ง่ายนี่คือวิธีการที่เราจะนั่งพิจารณาต่อจากนั้นไปมีการเดินโยกมนะเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทตั้งสติของเรามองลงไปสักประมาณนะ3เมตรทอดสายตาลงไปเดินด้วยความสำรวมระวังแม่จิตฟุ้งซ่านไปไหนให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของการเดินนี่ก็เป็นการภาวนาอีกอริยบทหนึ่งนั่นคือการเดินนั่นคือเดินจงกรมเดินรอบบริเวณอุโบสถมัดพุทธโพธิวันนี่แหละนี่คือการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิเพื่อเรามีสติต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการ